Australia është shembull në rang ndërkombëtar për sa i përket praktikave më të mira kur bëhet fjalë për kontrollin e armëve. Por sipas kërkimeve më të reja, pajtueshmëria me rregulloret e armëve të zjarrit në Australi ka filluar të bjerë. Ndjekim raportin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të marrin veten nga një tjetër vrasje në mas, ndërka australianët gëzojnë mbrojtjen e ligjeve të armëve të miratuara në prag të masakrës së Port Arthur në Tasmania në vit 1996. Në atë kohë, kryeministri John Howard ndaloi përdorimin e armëve gjysmë automatike, ndërkohë që qeveria bleu nga publiku dhe shkatroi gati 700.000 armë zjarri. Por në një raport të publikuar nga Gun Control Australia, thuhet se asnjë shtet apo territor nuk është përmbajtur plotësisht rezolutave të armëve të zjarrit. Samantha Lee nga Gun Control Australia thotë se pronësia e armëve po rritet.
Our gun numbers are on the rise, and there's no doubt in my mind that that is a connection with the diluting of our gun laws.
Numri personave që mbajnë armë është në rritje dhe nuk ka dyshim në mendjen time që kjo ka lidhje dhe me zbutjen e ligjeve të armëve. Na duhet të zvoglojmë numrin e armëve në tregun ligjor në mënyrë që ai më pas të mos rrjedhë në tregun e paligjshëm. Në New South Wales, armët gjysmë automatike i jepen personave të cilët nuk kanë për detyrë të kontrollojnë kafshët. Queensland dhe South Australia lejojnë mbajtjen e një pistolete apo një revolveri gjatë 6 muajve të parë të një licence armësh. Në Western Australia, Victoria dhe Northern Territory jepet leje për një armë të dytë pa patur nevojën e periudhës provë për 28 ditësh. Premieri Victorias Daniel Andrews thotë se qeveria e tij ka ndërmarr hapa për ta kufizuar sa më shumë që të jetë mundur armëmbajtjen pa leje dhe të jashtëligjshme në shtetin e tij.
Very early on in our term in office changed illegal firearms laws across our state, very significant penalties. We've got some bills in the parliament.
Shumë herët në mandatin tonë ndryshuam ligjet e armëmbajtjes, gjithashtu vendosëm edhe dënime të rënda, të cilat natyrisht janë ndryshime shumë të rëndësishme. Kemi disa propozim ligje në parlament të cilat në momentin që aprovohen, do t'i japin policisë së Victorias fuqi të jashtëzakonshme në kërkim dhe sekuestrim të armëve, sidomos në momentin që një oficer i policisë ka dyshon në mënyrë të arsyeshme se në një ngjarje apo në një vend banim ndodhen armë të jashtëligjshme. Ndërkohë, kreu opozitës federale Bill Shorten bëri thirrje për një amnisti kombëtare të armëve, e cila përfundoi javën e kaluar. Rreth 28.000 armë janë dorëzuar 3 muajt e fundit, megjithëse mendohet se ende ekzistojnë 600.000 armë zjarri në Australi. Zoti Shorten i tha kanalit 9 se duhet në të njëjtën kohë të merren masa edhe kundër kontrabandës së armëve.
We need to put our foot down and say that if you are a gun smuggler, you're running a criminal syndicate bringing in illegal firearms.
Duhet jemi më të vendosur dhe nëse një person merret me trafikimin e armëve, nëse një person drejton sindikat të shitjes së armëve, atëherë dënimi duhet të jetë burgim i përjetshëm. Ndërkohë në takimin e të gjithë liderëve të shteteve dhe territoreve në Canberra, kryeministri Malcolm Turnbull i mbrojti shtetet dhe territoret në masat që kanë marrë për mbrojtjen dhe eliminimin e mbajtjes së armëve.
I'm satisfied that all of the jurisdictions represented here are absolutely united in our commitment to maintaining the strong and strict.
Jam së sigurt se të gjitha juridiksionet e përfaqësuara këtu janë të bashkuara në angazhimin e tyre për të mbajtur dhe për të ruajtur ligjet e forta dhe të rrepta të kontrollit të armëve, si dhe marrëveshjen kombëtare të armëve të zjarrit. Të gjithë shtetet dhe territoret australiane janë pjesëtare të këtij traktati, i cili është vendosur më shumë se 20 vite më parë nga John Howard. Alana dhe Madeline Mika, që ishin në moshën 6 dhe 3 vjeçare së bashku me nënën e tyre, ishin 3 nga 35 personat e vrarë në atë masakër. Ndërkohë Leslie Podesta nga ky fondacion tha se Australia duhet të vazhdojë të jetë udhëheqëse e fushatës kundër mbajtjes së armëve.
I do sadly think that we have a lot to learn from what's happened in the United States. Australia has made.
Fatkesish mendoj se kemi shumë për të mësuar nga ajo që ndodhi në Shtetet e Bashkuara. Australia ka bërë një ndryshim kaq të madh dhe ne duhet të vazhdojmë ta ruajmë dhe ta kemi këtë rol, të mos luhatemi nga interesa sekondare brenda shteteve të caktuara apo territoreve. Dhe pavarësisht nga ky paralajmërim, Australia mbetet vendi udhëheqës për sa i përket kontrollit të armëve, me një numër minimal vdekjes që vijnë nga ky kontroll armësh. Masakra e fundit është ajo e Port Arthur.